Nakon što je narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir zatražio obavještenje u vezi postupanja nadležnih državnih organa povodom ubistva novinara Edina Hamidovića, u odgovoru koji je potpisao ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin navedeno da policija intenzivno traga za ubicom. Napominjemo da policijski službenici policijske uprave u Novom Pazaru u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Novom Pazaru intenzivno vrše provjere i prikupljaju druga operativna saznanja koja bi dovela do lišenja slobode lica koje je identifikovano kao izvršilac ovog krivičnog dijela, a koje je u bekstvu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navedeno i šta su do sada preduzeli. Policijski službenici policijske uprave u Novom Pazaru i policijske stanice Sjenica preduzeli su sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti po nalogu postupajućeg tužioca u cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog dijela. Bez odlaganja su preduzete mjere radi otkrivanja mogućeg izvršioca i to mjere koje se odnose na obezbjeđenje tragova, identifikaciju učesnika i svjedoka, kao i sprovođenje dokaznih radnji u cilju rasvjetljavanja svih relevantnih činjenica o događaju. Obavljeni su razgovori sa licima za koja se u tom momentu sumnjalo da na bilo koji način mogu pružiti pouzdane informacije u cilju otkrivanja izvršioca, izvršeni su pretresi stanova i drugih prostorija u cilju pronalaska predmeta krivičnog dijela, provedene su i druge dokazne radnje i identifikovanje. Mogući izvršilac krivičnog dijela za kojim je raspisana međunarodna potjernica, navodi se u odgovoru. Navodi se da su policijski službenici postupali po ranijim prijavama Hamidovića, te da nisu utvrđeni propusti u radu policijskih službenika u Novom Pazaru i Sjenici kada je ovaj slučaj u pitanju. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.